Sveiki ir sveikos, čia įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir žvilgtersim į ryškesnius savaitės įvykius šiandien su Skirmantu Malinausku, video tinklaraštininku. Sveiki, Skirmantai.
Labas rytas.
Ir Saulius Jakučionis, naujienų agentūra Baltic News Service, šios agentūros vyriausiasis redaktorius. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Įvykių, nors vežimu vežk, tikrai labai daug įvairiausių ir išsilaipinimas žmogaus kosmose, turiu omeny, neprofesionalaus kosmonauto, astronauto, taip pat potviniai vidurio Europoje, rytų Europoje, Lenkija, Čekija, Rumunija, skelbama jau šiandien apie 8 aukas, virš 70 rinkimų šiemet Lietuvoj, 5 kartus šiemet žmonės greičiausiai turės eiti balsuoti, turiu omeny Seimo rinkimai ateina, pasaulį rinkimų, kaip sakiau, apie 70 demokratinėse šalyse, na, bet pasikesinimas į Donaldą Trumpą, vat visi žiniose girdėjom, naujas pasikesinimas, Skirmantai, kokios jūsų mintys, kas čia vyksta vis dėlto, kokias tai gali turėti pasekmes ir kaip tai vertinti?
Pirmas pasikesinimas tikrai sukėlė labai daug klausimų ir tada ir sąmokslo teorijų kilo ir video, kai šaulys matosi ir neva nėra neutralizuojamas. Tai, kad mes turim antrą kartą ginkluotą žmogų, kuris nėra šiuo atveju nušautas, jis yra sulaikytas, tai jau galim daugiau mažiau girdėti, kokios yra jo politinės pažiūros ir kokie jo yra motyvai. Aišku, tai rodo kelis dalykus. Pirmas dalykas, kas...
Amerikos spauda skelbė apie tą entuziastingą Ukrainos paramą to šaulio.
Jo, jisai kalba ir apie tai, kad ten yra demokratės, Kamalos Harris labai didelis fanas ir panašiai, bet tu tada gali spėti, kad tai yra iš tikrųjų politinių motyvų nulemtas nusikaltimas, kurį daro na, fanatiškas asmuo. Tai iš tikrųjų tada kyla klausimas, pirmiausia, Jungtinėse Amerikos valstijose, kiek tas yra, čia daug kalbėta apie tai, susiskaldimas, mes galbūt mažiau apie tai kalbam, arba kalbam Lietuvoje, kad čia Lietuvoje tas susiskaldimas yra, kuris yra labai menkas, lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis.
Na, prieš rinkimus čia yra pranešančio apie radikalizmo pavojus ir grėsmę, ir žemaitaičius, ir kitus žodžius, pakalbėsim apie tai,
rezumuojant, kas mane šiek tiek gąsdina, ar ne, kad vis dėlto pasikesinimas į kandidatą į prezidentus arba buvusi šalies prezidentą tokiose valstybėse, kaip, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, nežinau, kokia nors Kinija, ta pati Rusija, Jungtinė karalystė, na, tai yra kažkokie išskirtiniai įvykiai. Ir dabar, kai mes pradedam tai skaityti vienos kampanijos metu, kaip vos ne kasdienės antraštės, tai verčia rimtai galvoti apie tai, kokie yra saugumo situacija Jungtinės Amerikos valstijose. Ir, pavyzdžiui, bet kokios provokacijos, ten tos pačios Rusijos ir panašiai, jos matyt, kad yra įmanomos, jeigu tu taip arti prisileidi šaulį, kad tu tiesiog jį galų gale neutralizuoja jau vos ne prieš paspaudžiant mygtuką arba kaip pirmo atveju po to.
Sauliau, jūsų akimis vis dėlto, kaip reikėtų tai vertinti, kaip į visuomenės polarizacijos tokios išraišką žiūrėti, na, specialios tarnybos Amerikoje tikrai turi dabar labai daug darbo. Ir prieš po pirmo pasikesinimo tuomet gilėki ir galvos specialiųjų tarnybų, dabar prezidentas Bidenas, ką tik girdėjom, dėkoja už tobulai padarytą darbą, bet aišku, kaip ten tos specialios tarnybos, man bent įdomesni keli momentai, kokį tai turės poveikį rinkimams. Bent jau po pirmo pasikesinimo matėm, kad Trumpas taip užhaipino, paprastai kalbant, reitingų prasme. Ir aišku, dabar tas visas Ukrainos paramos klausimas, kuris per žiniasklaidą sukasi to šaulio, vėlgi kaip tai gali įtakot tiek Trumpo remėjų nuostatas link Ukrainos, tiek kitų amerikiečių.
Tai polarizacijos klausimą, tai tiesiog siūlau palikti, ta prasme, konstatuojant, kad akivaizdu, jog jinai egzistuoja, akivaizdu, kad žmonės Amerikoje radikalizuojasi ir tai yra tokio... Na, tokio radikalizavimosi pasiekmė, bent jau kol kas panašu, kad tas galimas pasikesinimas iš tikrųjų vyko politiniais motyvais. Kaip jau apkalbėjote, asmuo įtariamas pasikesinimu yra aršus Ukrainos rėmėjas. Pats suprantu, kad vykęs į Ukrainą, Ukrainos pusėje kariauti priešintis Rusijos invazijai, tai... Na, kokį tai turės poveikį rinkimams, kokį turės poveikį, sunku pasakyti. Pirmasis pasikesinimas sulaukė, manau, kad liks sulaukęs daugiau dėmesio negu šis vien dėl to, kad buvo pirmas, aišku. Antrasis jisai, na, tam tikrą prasme nebe naujieną, tai čia grinai viešų ryšių prasme. Na, kitas dalykas, nepamirškime, pirmasis pasikesinimas buvo prieš kameras. Ta prasme... Vaizdą matė visą Ameriką, matė Trumpo kraujuotą ausį, matė į viršų iškeltą ranką, girdėjo, ką jisai sako. Čia truputėlį kitaip. Tai nežinau, jeigu Trumpo...
Tai tas pijarinis efektas šį kartą nebus toks stiprus, kaip buvo anksčiau, sakykim, rinkimams tokio poveikio didelio gali ir neturėti.
Jis tikrai bus mažesnis. Aš esu beveik tikras, kad Trumpo kampanija mėgins ir šitą antrą pasikėsinimą išnaudoti, palenkti kampanijos momentumą į savo pusę, kuris dabar akivaizdu yra demokratų kandidatės naudai, bet, na, kaip seksis, tai pamatysim. O kalbant apie rinkimus ir kampaniją ir Ukrainą, na, akivaizdu, kad paramos Ukrainai tema apskritai nebuvo svarbiausias klausimas ir nebuvo prie svarbiausių klausimų šitoje rinkimų kampanijoje. Čia mums gal norisi atidžiau stebėti, kaip šitam regione gyvenantiems, bet Amerikos žmonių pasirinkimus įtakoja tik tais labai iš dalies ir manau, kad iš mažos dalies. Klausimas po to, kas šiandien įvyko, yra toks, na, kiek paramos Ukrainai klausimas eskaluosis kampanijos metu, kiek vis dėlto dabar... Apie tai bus daugiau kalbos, kiek Trumpas pats ims skirti daugiau dėmesio Ukrainai po to, kas įvyko. Visą šitą pamatysim. Yra tikimybė, kad klausimas gali tapti aktualesnis.
Skirmantai, tas paramos Ukrainai klausimas, jeigu rinkimus laimi Donaldas Trumpas, turbūt taip dažniausiai čia dėliojama. Jeigu taip atsitinka, kas laukia Ukrainos, kas laukia mūsų, kas laukia visos tos rytų Europos, jeigu rinkimus laimi Donaldas Trumpas, jūsų nuomonė, jūs, na, žiūrite tai su gaidele baimės arba nerimo, jūs manot, kad, na, kaip sakė, Trumpas jau buvo ir pasaulis nesustojo, yra ir taip manančių. Tai, o gal net bus geriau, tada vakarai dar daugiau finansuos gynybą ir atsibus...
Čia yra keli aspektai, bet irgi jeigu labai trumpai, pačiam teks kitą savaitę vykti į Ukrainą ir tenka pasikalbėti su žmonėmis, kurie dabar yra Ukrainoje. Visai neseniai sužinojau labai liūdną naujieną, kad žmogus, su kuriuo daug bendravau, karys snaiperis žuvo. Kas yra, kur yra problema? Ukrainiečiai mato viską labai paprastai. Tai yra, jie sako, mes dozuotai gaudavome ginkluotę. Dabar, aišku, yra toks galbūt ir lūžio taškas, kai yra leidžiama naudoti toliašaudės priemonės, raketas jau į Rusijos gilumą. Pamatysim, ką tai duos ir kiek tai situacija galėtų palenkti link derybų. Dabar apie tas derybas jau yra kalbama, bet strategija yra labai aiški. Tai yra sakoma, jeigu bus demokratai, jeigu laimi Kamala Harris, greičiausiai bus labai panašiai taip, kaip yra dabar. Tai yra stengiamasi super nesueskaluoti, bet tuo pačiu Ukrainai neleidžiama pralaimėti, bet tuo pačiu ir pergalės tikėtis yra labai sunku. Trumpas yra žmogus, kuris greičiausiai, kaip jisai pats deklaruoja, bandytų kuo greičiau išspręsti konfliktą. Aišku, Ukraina bijo, kad tas greitas sprendimas reikš ultimatumą jai neteikti ginkluotės ir ultimatumą Rusijai, jeigu nesėsite prie derybų stalo ir nesusitarsite, tada teiksime viską, ką galime. Ir kiek tenka kalbėtis, visi pradeda sakyti, kad jau dabar yra, jeigu mes kalbam apie štai smūgius į gilumą Rusijos, jau dabar yra tikrai daug priemonių naudojama ir baimė yra, kad iš Trumpo tokio ultimatumo pasipelnytų Putinas. Taip, dar vienas toks labai trumpas pastebėjimas. Jeigu mes bendrai pažiūrėtume į visą geopolitinę situaciją, tai panašu, kad ir didieji žaidėjai, mes girdėjome apie Šolco pareiškimus ir panašiai, pradeda spausti Ukrainą irgi sėsti prie derybų stalo ir rasti kažkokį sprendimą. Ir va čia yra klausimas, ar agresorius galėtų būti apdovanotas už savo agresiją, pavyzdžiui, naujomis žemėmis, kažkokiamis garantijomis saugumo ir taip toliau, ar būtų rasta formulė, kai nepaisant to, kad vis tiek susitarti reikės, Ukrainos pergalė būtų akivaizdi, sakykime, apgynus savo teritoriją, gavus saugumo garantijas ir aiškiai nubaudus Rusiją.
Taip, na, žiūriu, ką rašo mūsų klausytojai. Greta, ar nebus vėl pasikėsinimas pačios Trumpo komandos organizuotas? Deividas, man galite paaiškinti, kodėl mūsų žiniasklaida tokia šališka Haris naudai, ar esat girdėjęs Haris planą Ukrainos karui užbaigti? Justas, o gal surežisavo viską, kad Amerikoj visi galvotų, kad va mes duodam ginklo, jie puola mūsų kandidatą ir Trumpas gaus progą nutraukti paramą Ukrainai, turbūt norėjo pasakyti, Justas nepabaigęs. Nepabaigę sakinio taškeliu, bet Sauliau, vis dėlto ta tema dar Amerikos leidimas smogti gilyn Rusijai. Tokia tema, kurią Zelenskis nuolat kartoja ir vakar CNN interviu tą patį sakė, kad kol kas dar leidimo nėra. Buvo britų premjeras su Bidenu susitikęs aną savaitę, irgi lyg ir sprendimas atidėtas. Putinas grasina, kad tai reikš karą su NATO. Kas vyksta ir kuo tai baigsis? Ar bus vakarai, sakykime, įtikinti leisti ukrainiečiams smogt gilyn ten 300 km į Rusiją į karinius taikinius, kaip prašo Zelenskis, ar vis dėlto vakarai šitos raudonos linijos neperžengs?
Įdomu, pamatysime. Iš tikrųjų, stebint šito karo dinamiką pastarosius 2,5 metų, tai gali susidaryti įspūdis, kad iš tikrųjų vakarai jie be abejo yra reaktyvus, o ne proaktyvus šitame konflikte, na tai yra, jie reaguoja po Rusijos. Ką noriu pasakyti, na, tema dėl ilgojo dėl leidimo Ukrainai smogti į Rusijos teritoriją ilgojo nuotolio vakarietišką ginkluotę, na, jinai atgimė kada? Po to, kai paaiškėjo, kad Rusija jau gauna iš Irano ilgojo nuotolio raketas, tai yra atitinkamai panašius ginklus, kuriuos gali naudoti smūgiams Ukrainai. Tai ką iki šiol darė vakarai, tikrai matosi, kad siekia jėgų balansą tame konflikte. Kažką gauna rusai, kažką padaro rusai, kažkaip sureaguoja vakarai. Na ir ta dinamika, bent jau man buvo matyti. Dėl to man norėtųsi tikėtis, spėti, kad anksčiau ar vėliau Ukraina su vakarais dėl tų leidimų smogti Rusijos teritorijoje susitars. Gal bus kažkokių sąlygų, gal bus kažkokių saugiklių, nežinau, taikinių sąrašą reikės susiderinti. Nu, ten gali būti įvairių, taip sakant.
Bet manot, jog finale bus gautas leidimas smogti gilyn į Rusiją amerikiečių ginklais ar britų ginklais?
Aš spėčiau, kad taip. Rusija ne kartą gąsdino trečiojų pasaulinių karų per šitą konfliktą, ne kartą bandė brėžti raudonas linijas ir į tai, kad jos būdavo galiausiai peržengiamos na, kažkaip ypatingai agresyviai NATO šalių atžvilgių nesureaguodavo. Tai kažkaip nematyčiau pagrindo galvoti, kad dabar bus kažkaip kitaip. Akivaizdu, kad rusams tokios ginkluotės panaudojimas Rusijos teritorijoje būtų skausmingas, todėl jie gąsdina visomis įmanomomis priemonėmis. Ir Rusija supranta, kad gąsdinti vakarus eskalacija yra pats paveikiausias vakarų atžvilgių gąsdinimas. Šiaip reikia pažymėti, kad iš tikrųjų tie patys smūgiai į Rusijos teritoriją, jie tikrai ir ypač dabar šalant orams, na, turėtų gana nemažai įtakos konflikte. Nes, na, šiaip kodėl apskritai yra svarbu Ukrainai smogti Rusijos teritoriją, na tai iš esmės, kad jinai galėtų pradėti naikinti bazės, oro bazės, amunicijos sandėlius, ryšių centrus, panašią karinę infrastruktūrą ir iš esmės tam, kad Rusija Ukrainos teritorijoje negalėtų rengti antskrydžių arba negalėtų smogti raketomis. Antskrydžiai ir raketos yra daug svarbiau, kai šalta, daug svarbiau žiemą, tada, kai sausumos pajėgos juda lėčiau. Tai dar turint omeny sezoniškumą, tikrai labai, labai, labai svarbu Ukrainai greitai susitarti.
Kągi, mėginsim pratest laidą iškart po trumpos reklamos. Kągi, mes tęsiam laidą, Skirmantas Malinauskas ir Saulius Jakučionis, apie ryškesnius savaitės įvykius, apie tai, ar vakarai leis Ukrainai smogti į taikinius gilyn į Rusiją, karinius taikinius, ką prašo Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, tas jis sako, Rusija neišdrys liesti NATO, taip, kad galima visiškai nekreipdėmėsio į Putino gazdinimus, bet vakariečiai to nesuvokia. Skirmantai, ką jūs į tai vis dėlto, ir Baidenas lyg ir suprato, na taip, regis, kiek pamenu, ketvirtadienį reagavo spaudos konferencijų, kad aš negalvoju apie Putiną, kažkoks sakinys buvo toks pasakytas, tikrai negalvoja, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad pirmiausia, Kursko operacija labai aiškiai parodė, kas yra Putinas ir tai yra, visiems buvo aišku, kokios ten yra jo karinės galios, bet šiuo atveju visos raudonos linijos buvo peržengtos, tai yra Rusijos teritorija, tai yra priešo pajėgos jo teritorijoje ir nėra ten nei kažkokių branduolinių smūgių visiems aplinkui, nėra nei kažkokių paslėptų didžiulių rezervų, kurie būtų mesti ir panašiai. Dabar kalbant apie ginkluotę, kuri leistų smogti į Rusijos gilumą, kuri jau yra Ukrainoje, tačiau tiesiog fiziškai leidimo nėra, aš tikrai nemanau, kad mes sužinosime kokią nors per spaudos konferenciją išgirdę žinę, kad štai leidome Rusijoje ruoškitės. Tai akivaizdu, kad greičiausiai mes tiesiog pamatysime, kai tai vyks, yra kalbama, kad leidimas gali būti jau duotas, tie vieši pareiškimai yra tiesiog karo migla ir daugiau klaidinimas, bet visiškai akivaizdu čia kalbant ir apie tas pačias Irano raketas, kai pats Iranas neigė jų pristatymą, Rusija sako, kad gavo balistinės raketas ir čia irgi daug yra labai klausimų. Tai mes labai sunku šitoje situacijoje suprasti taktinius dalykus, bet strateginis dalykas, aš sutinku visiškai su klausytoju, Putinas net pažiūrėjęs, kaip švelninamas yra tonas šiuo metu, jis jau nebekalba apie kažkokius ten didelius branduolinius smūgius ir taip toliau, sako, kad bandys reaguoti adekvačiai. Atsimenat, visai neseniai buvo kalbėta, kad jeigu tik tai sąjungininkai Ukrainai pateiks naikintus ar vakarų šalių oro uostuose. Nu, mes matome, kad taip neatsitiko. Bet aš tiesiog, dar vienas dalykas, matau, kad pati Rusija, žiūrint jos ekonomiką, didelė labai tema, jinai na, išsisėmė po truputį ir tai neįmanoma pastačius ekonomiką ant karinių bėgių labai ilgai kariauti. Yra daug skaičiavimų, kiek jiem resursų užteks, kiek tas pats ten kokia Šiaurės Korėja ar Iranas galės padėti. Natūralu, karas vis tiek bet kurio atveju pradės po truputį gesti. Tai, ką mes dabar matom, kartais susidaro įspūdis, kad na, metamos paskutinės pajėgos ten prieš nenorint mobilizuoti daugiau ir taip toliau, kad būtų galima prie derybinės, į savo derybinį tą startą ateiti su kuo geresnėm pozicijom.
Nu, aišku, sunku pasakyti, kaip jūs sakot, išsisem turėtų net ir tokio dydžio šalis, bet ta kempinė, žinot, kur yra prisirpus, jinai kartais labai ilgai nuo jos bėga ir būna ten nemažai vandens. Bet kągi mes turim čia, žiūriu, iš mūsų klausytojų replikų, Saulius Baidenas negalvoja apie Putiną, nes pamiršo, kas tas Putinas. Kada sulauksi mokyklų statistiką išslaptinta. Aha, čia dėl reitingų skandalo reaguoja klausytojas, truputį nešokinėkim. Nu, gerai, sukam į vidaus politiką, čia matau, kiti klausytojai prašo, kad vidaus politikos aktualijas pakomentuotumėm. Gerai, pradėkim nuo pradžių. Mantas pirmasis parašė apie vidaus politiką. Norėjau paklausti iš vidaus politikos ir rinkimų. Ar nepanašu, kad didėjantis puolimas Žemaitaičiui bus galutiniam rezultate visiška nauda jo partijai ir ar nebus daugiamandatiniam sąraše Nemuno Aušra aukščiau už socdemus? Klausia Mantas. Turiu omeny turbūt, na, labiausiai turbūt konservatorių partijos eskaluojama Žemaitaičio radikalumo tema. Sauliau, kaip jums atrodo vis dėlto, kaip tai suveiks finale? Ar tai naudinga konservatoriams, ar tai naudinga Žemaitaičiui, o gal laimės kažkas trečias iš to?
Trumpas atsakymas tai būtų, kad abiems naudinga. Žemaitaitis akivaizdu, tiek dėl darbo su rinkėjais, tiek dėl kitų politinių jėgų jam skiriamo dėmesio gerai atrodo reitinguose. Jo partija, dabar atsimenu, vienus iš jau buvo trečia reitingų lentelėje, su ten apie 10% reitingų. Tai akivaizdu, kad palaikymą jisai turi. Aišku, klausimas, kiek šitų potencialių Žemaitaičio rinkėjų ateis į rinkimus prabalsuoti, nes, kaip žinia, na, apklausos toli gražu nerodo rinkimų rezultatų. Apklausose iki 20% žmonių sako, kad nedalyvaus rinkimuose, kai iš tikrųjų šiaip apie pusę rinkėjų dalyvauja rinkimuose. Tai vat klausimas, kurie simpatikai galiausiai nesikonvertuoja į balsus, neateina, taip sakant, tą dieną balsuoti. Tai čia pamatysim, Žemaitaičio rinkėjas turi potencialą būti protesto rinkėjas, kuris nelabai prognozuojamas šiaip rinkimų dieną. Tai tas įdomu. Bet akivaizdu, kad visuomenėje partija palaikymą turi. Kalbant apie konservatorius, na, nežinau, ar matėte, ar klausėte vakarykštį konservatorių suvažiavimą, bet na, akivaizdu, kad konservatorių rinkėjui tikrai rezonuoja prezidento Nausėdos lyginimas su Vokietijos prezidentu, kuris paskyrė Hitlerį kancleriu, ir tam tikra prasme Žemaitaičio lyginimas su Hitleriu. O kalbant apie socialdemokratus, nes čia irgi yra kampas viso šitą diskusiją, nu, tai galėsim pratęs, nenoriu žimt labai daug
keturių. Bet Skirmantai, jūsų nuomonė, čia adekvatu su Hitleriu Žemaitaitį lyginti, ir ar tai nesuveiks finale tam, kad, vat, kaip Saulius sakė, ir konservatoriam naudinga, ir Žemaitaičiui naudinga visa tai, kas vyksta?
Kaip pats žmogus, kuriam teko ir aprašyti politinės kampanijas ir dalyvauti politinėje kampanijoje viename iš tabų, aš esu labai nustebęs, nes niekada nemačiau tokios kampanijos, kur vienas žmogus sugebėtų pasiimti tiek eterio. Ir Žemaitaitis čia ir opozicijos dėka, ir tiesiog savo paties dėka, na, yra labai stipriai aptrinėjamas ir aišku, kad tai jam labai stipriai padės. Dėl konservatorių šiaip įdomesnis dalykas, naujesnis, teko man irgi ir paskaityti ir pasižiūrėti į jų štai šitą neįlinį susirinkimą, suvažiavimą, aš nesuprantu iki galo, ką jie bando padaryti, tai yra, jie turi savo kamieninį rinkėją, tokį tą vadinamą core elektoratą, apie tos 200 tūkstančių žmonių, kurie šiaip ar taip ateis. Tai vėlgi, žiūrint į prezidentą šalies, kad ir koks jisai būtų, su savo minusais, jisai per rinkimus renka ten daugiau negu 70% galų gale, ir bandyti taip stipriai nueiti į konfliktą su šalies vadovu, jo patarėjus vadinti antisemitais, jį patį ten lyginti su būtent su antro pasaulinio, netgi po pirmo pasaulinio karo įvykusiais istoriniais įvykiais, plus kai daug kas atkreipė dėmesį, pavyzdžiui, poną Kasčiūną, kurį aš vertinu labai gerai kaip politiką, bet vėlgi mes žinom jo praeitį, tai yra labai keista. Ir aš suprantu, kad iš to tokie kaip Žemaitaitis tikrai laimės, nelabai iki galo suprantu, be savo elektorato, kuris ir taip ateitų balsuoti už konservatorius, ką laimės konservatoriai. Čia yra vienas dar dalykas ir labai trumpa pastaba. Kai mes kalbam apie realią kovą su radikalizmu, tai jinai vyksta ne dar labiau radikalizuojant. Tai iš tikrųjų, jeigu norėtų, pavyzdžiui, Gabrielius Landsbergis iš tikrųjų, kad Žemaitaičio nebūtų rinkimuose, jam galbūt reikėtų padėti stiprinti socialdemokratus, kažkaip tyliai kalbėtis, mes galim pažiūrėti labai lengvai Laisvės partijos pavyzdį, kai Tomas Vytautas Raskevičius tapo žmogumi, kuris kaip žmogaus teisių Seime komiteto pirmininkas pasiėmė partnerystės klausimą į savo rankas, tai kas gavosi? Tie, kas palaiko, valio, o tie, kas nepalaiko, iš vis kalbėti nenorėjo.
Kągi, į vidaus politiką nersim, rinkimų aktualijas ir batalijas. Saulius kelia ranką išsyk po naujausių žinių. Kągi, mes tęsiam laidą ir mėginam nardyt po mūsų politikos užkulisius šiandien su Sauliumi Jakučioniu. Saulius yra BNS, naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius, ir Skirmantas Malinauskas su mumis. Skirmantas yra video tinklaraštininkas. Matau, žmonės rašo ir per pertrauką nesustojo rašyt, bet gal išbaikim dar tą temą, joba ir Saulius norėjo reaguoti, kodėl konservatoriai kimba į atlapų Žemaitaičiui ir Nausėdai naujų žėjimų. Vis dėlto jūs turite atsakymą ir kam tai naudinga?
Aš taip paprieštaraučiau gal savaime, ar čia taip jau nieko konservatoriams nereikia daryti, kad tie 200 tūkstančių plus minus, kas yra jų rinkėjas, o taip jau tą spalio 13 dieną eitų ir ateitų į tuos rinkimus. Ne, akivaizdu, kad reikia mobilizuoti, akivaizdu, kad reikia sugalvoti argumentų, na, kodėl visgi verta tą sekmadienį išjudėti iš namų ir nueiti į apylinkę. Ir man atrodo, kad kritika prezidentui, kritika Žemaitaičiui yra labai aiškias žinutės konservatorių rinkėjų apie tai, kad, nu, vat, jau šitie rinkimai tai dabar bus patys svarbiausi iki šiol buvę. Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, svarbi konservatorių figūra, sekmadienį irgi juokėsi per suvažiavimą. Nu, sako, per kiekvienus rinkimus taip sakom, bet tai tiesa. Tai taip patys turbūt kažkiek supranta tos situacijos. Šitą prasme, absurdiškumą.
Jūs turite atsakymą, kodėl vėl kimbama į atlapus Nausėdai, lyg ir naujas toks užėjimas daromas dėl to antisemitizmo, dėl Jansono ir dėl kitų dalykų?
Tai akivaizdu, kad konfliktas su prezidentūra, jisai irgi skatina, mobilizuoja konservatorių rinkėjus, čia toks paprasčiausias paaiškinimas, kur šiaip nori, ką šiaip norėtų.
Skirmantas mano, kad nenaudinga kautis su dideliais reitingais iš esmės.
Nenaudinga kautis su dideliais reitingais, norint pasididinti reitingus, bet jeigu tu nori išlaikyti bazę, kurią tu ten plius minus turi ir kuri ten labai aiškiai vertybiškai orientuota, nebejoju, kad apklausose yra užduodami klausimai elektoratui iš esmės, tai man atrodo, kad nu, šitoj vietoj konservatoriai dirba kryptingai su savo rinkėju. Aišku, negalima atmesti ir asmeniškumų. Gabrielius Landsbergis yra tik ką atmestas, Nausėdos atmestas kandidatas į Europos komisiją. Neaišku, kaip jiems dabar apskritai čia tas įtampas sekasi valdyti. Įdomu, kaip jiems seksis dirbti po Seimo rinkimų, jeigu konservatoriai visgi galiausiai liks opozicijoje, o Nausėdai, nepaisant sąjungos su socialdemokratais šiandieninės, reikės ieškoti atsvaros Seime, jeigu valdantieji darys kažką, kas jam nepatinka. Tai nežinau, dabar priežasčių sunku pakomentuoti, man kur kas įdomiau, kaip ateityje tas santykis klostysis, ar jisai turi perspektyvų švelnėti. Bent po vakar atrodo, kad neturi.
Sakot, neturi. Nepaisant to, kad čia su ta Eurokomisija, Kubiliaus paskirimo eurokomisaru, lyg ir buvo toks pliūpsnis pagirų šiokių tokių vat, ir teigiamų žinučių prezidentūros konservatorių santykiuose, bet greičiausiai tas santykis švelnėti neturi galimybių, Skirmantai?
Aš manau, kad neturi, čia turbūt dar vienas psichologinis momentas arba politinio paskaičiavimo momentas, kad yra bijomasi, kad pats prezidentas gali užkabinti konservatorius, turint galvoje prezidento ir socialdemokratų ryšį. Ir turbūt čia daug dalykų sužaidė, bet aš sutinku visiškai su Sauliumi, taip, tu na, apeliuoji į žmonės, kurie greičiausiai ir taip už tave balsuos, galbūt sugebėdamas labiau įtikinti juos ateiti, bet sakau, tokiu būdu savo na, plėsti savo bazę yra labai sudėtinga, tai yra vienas dalykas, ir kitas dalykas, sakau, tai yra tada gana komplikuota, jeigu tu realiai galvotum apie vyriausybės formavimo, valdžios formavimo po rinkimų, tai nuėjęs į tokį rimtą konfliktą, aišku, vėlgi būtų labai daug įtampų, bet aš manau, kad konservatoriai pasiskaičiavo, jie nori pasiimti kuo daugiau ir kaip sakant, iš tų rinkėjų, kurie šiaip ar taip ateis, na, o paskui turbūt būt opozicija. Ir kas beatsitiktų, kad kokia vyriausybė besusiformuotų, sakytų, žiūrėkite, ir Blinkevičiūtė neapsisprendus, ir Žemaitaitis radikalas, ir valstiečiai Kremliui dirba, ir Skvernelis blogas, nu tai natūraliai toks, tokia būtų 4 metų darbotvarkė.
Dabar grįžtant prie to reitingo skandalo, reitingų žurnalo reitingai skandalo, kuomet Švietimo ir mokslo ministerija, kaip suprantu, sako, kad reitingų sudaryti reiktų platesnės bazės, platesnių kintamų ir na, Gintaras Sarafinas, mūsų kolega, tai supranta kaip na, tokį dovana kabutėse už kritiką, kas vyksta Sauliau jūsų akimis, kodėl vis dėlto bandoma šiek tiek riboti viešos informacijos prieinamumą, bent jau viešumoj galima susidaryti tokį įspūdį, kad švietimo mokslo ministerijai nepatinka tai, ką daro reitingai su mokyklų reitingavimu.
Taip žiūrint labai strategiškai, labai gali būti, kad švietimo ministerijai tiesiog norisi, kad talentingi vaikai pasiskirstytų po įvairias mokyklas ir tokiu būdu nekurt tam tikros mokyklų segregacijos. Tai žiūrint šituo požiūrio kampu, tarsi atrodytų suprantama. Tačiau, visgi ką svarbu pasakyti, na, ne švietimo ministerijai iš esmės aiškinti, kaip turėtų būti sudaromi mokyklų reitingai. Jeigu jie norėtų sudaryti kažkokius reitingus, tai jinai pati gali juos sudarinėti. Jeigu jinai mato, įsivaizduoja kažkokį standartą, teisingą, kaip tai turėtų vykti. Aiškinti žurnalistams, nes na, iš esmės reitingai, nepaisant savo specifikos, vis tiek yra žurnalas, tai vis tiek yra žurnalistinis kūrinys, ten dirba žmonės, kurie yra mums visiems čia daug metų pažįstami žurnalistai, Gintaras ir Jonė. Aiškinti jiems, kaip dirbti, yra tas pats, kas bet kokiam kitam politikui aiškinti, bet kokiam kitam žurnalistui, kaip dirbti, kurie čia duomenys teisingi, kurie čia atspindi, kuriuos čia galima teikti, kurių čia negalima teikti, tai džiaugios ambicinga profesinės bendruomenės reakcija į visą tai, kas vyksta. Labai tikiuosi, kad švietimo ministerija atsitokės.
Aha, garsą tik tai įsijungit, Sauliau, atsitokės, sakė švietimo ministerija. Skirmantai, kas vyksta jūsų akimis čia?
Aš tai visiškai net nevertinčiau per tą prizmę geri ar blogi reitingai, nes ta diskusija, mano galva, visiškai yra antraeilė. Tai yra akivaizdu, kad politikai nusprendė apriboti mūsų visų teisę žinoti. Pavyzdžiui, kuo čia dėtas Gintaras Sarafinas? Aš noriu kaip tėtis žinoti, kaip atrodo Vilniaus mokyklų abiturientų egzaminų rezultatai ne savivaldybės lygių, o atskiros mokyklos lygių, nuo to priklauso, kaip aš vertinsiu mokyklą, kur mano vaikai mokos ir panašiai. Iš manęs ta teisė yra atimta, jinai yra atimta neteisėtai, nes tai yra viceministro įsakymas, tokį dalyką informacijos teikimą galima riboti tik įstatymu. Tas įstatymas, kuris Artūro Žukausko buvo pabandytas inicijuoti Seimeis, dabar sako, kad yra tik tai juodraštis laiku sustabdyta, iš viso yra skandalingas, aš sakau, tai galima Sarafino pataisą vadinti. Dabar jeigu nori valdininkai, ministrė, viceministrė ir panašiai paskirstyti vienodai talentingus vaikus Lietuvoje, tai pirmiausia gal pradėkit nuo savęs ir veskite į artimiausią mokyklą, sakydami, kad visos mokyklos vienoda savo vaikus. Kai jūs vedate į privačias mokyklas, į geras mokyklas savo vaikus, o sakote visiems kitiems, jokių reitingų nereikia, tai yra veidmainiavimas. Ta informacija jie bet kuriuo atveju naudosis. O precedentas yra tragiškas, nes jeigu politikai tokiu būdu pradės, na pavyzdžiui, žurnalistinių tyrimų metodologijas pasitvirtins ir sakys, žinot, man atrodo, kad vienas ar kitas žurnalistas nesilaiko tų kriterijų ir standartų, neduosim informacijos, tai kas čia bus?
Tai, na, bendrai, kiek aš seku tą diskusiją ir laidą dariau, tai viena vertus tikrai norima lyg ir kvestionuoti, kad ta metodologija teisinga Sarafino, kita vertus pona Žukauskas sako, kad turėtų būti aprobuota ta metodika, kuri vertina kažkokios valstybinės institucijos, tai čia, aišku, kvepia įdomiais dalykais visą tai, kas vyksta, bet Sauliau dar norėtų sureaguoti, prašau.
Tai aš tiesiog grįžtu prie to paties, kad jeigu valdžiai atrodo, kad reitingai kažkokie yra neteisingi, tai tu gali stoti viešą disputą, tu gali ginčytis, tu gali, nacionalinė švietimo agentūra gali sudarinėti savo reitingus, jeigu jai atrodo, kad jinai žino, nu, ten, jeigu valdžiai atrodo, kad jį žino geriau, kaip juos daryti, bet tai nėra priežastis neteikti informacijos, nes čia žurnalistai apskritai dažnai bandydami įtikinti institucijas teikti informaciją, sakom, na, kad apskritai viskas, kas neslapta, turi būti vieša. Tai bet kokie argumentai atsisakant teikti informaciją, ypač ten argumentuojant, kad čia maždaug yra verslo interesas tas reitingų žurnalas, arba ten nu, dar kažkokie, tai tikrai absoliučiai nepagrįsta.
Dar truputėlį vieną epizodą, nežinau, kiek čia yra politikos, kiek čia yra dar kažko jame, bet sutartis su Rusija ir Baltarusija dėl investicijų skatinimo. Jas užsienio reikalų ministerija gegužės antroji pusė yra pateikusi denonsavimui, reikia prezidento palaiminimu ir tada eina į Seimą ir denonsuojamos tos sutartys šiuo atveju su Rusija ir Baltarusija dėl investicijų. Ir bent jau viešumoj susidaro įspūdis, kad prezidentūra to neskuba daryti. Ten diskusija, ar ten siūlė, kas rudens sesijoje nesiūlė, galima greičiau, galima lėčiau. Sauliau, aš prisipažinsiu, iš tos viešumos iki galo nesuprantu, kas vyksta. Jūs suprantat, kas čia vyksta? Kodėl čia dėl tų sutarčių tokios jėtis susikirto?
Atsakymų čia ne vienas neturim, bet klausimų kyla daug vien dėl to, kad, na, žinot, aš dirbu naujienų agentūroje, ten sužiūrėti, kaip vaikšto dokumentai tarp vyriausybės, prezidentūroje ir Seimo ir kada ten kas tos parašiukus dėlioja, yra tam tikra prasme mano darbas. Ir aš nu, labai įsitikinęs galiu pasakyti, kad nepadėti parašo 3 mėnesius po to, kai iki tavęs ateina dokumentas, nėra normalu. Nėra normalu ta prasme, kad tai nevyksta tiesiog. Taip nevyksta.
Vadinasi, kažkas turi čia tą sąlygoti valią, kad tu nededi parašo 3 mėnesius. O tai kas tada tai vyksta?
Tai turi būti priežastis. Aš labai norėčiau, kad prezidentūra pateiktų visuomeniai įtikinamą priežastį, kodėl taip yra, nes bent jau kol kas įtikinamo atsakymo aš asmeniškai pasigendu, o tada, kai turim informacinį vakumą, sąmokslo teorijos ir įvairios versijos, na, tikrai gali kur kas lengviau plisti. Tai dabar ta versija tokia bene akivaizdžiausia ir LRT kolegų iškelta yra susijusi su trašomis. Tai aš nesakau, kad taip yra, jokių būdų taip neteigiu, bet trašų...
Trašų verslas čia gali turėti interesą ir per prezidentą Nausėdą gali stabdyti šitos sutarties denonsavimą, taip jūs manot?
Aš taip nemanau, tai prašo kolegos iš LRT ir šiuo metu tai tiesiog atrodo vienintelis galimas paaiškinimas situacijai, bet aš labai laukiu paaiškinimų iš prezidentūros.
Na, prezidentūra lyg ir pakartojo, kad neblokuos, nestabdys, bus pateikiama, bet Skirmantai, 3 mėnesius prezidentui nepadėt parašo. Čia yra kažkokia tai intriga tame jūsų nuomonė, paaiškinimas ar ne?
Tai nebejotinai, čia yra pirmiausia labai akivaizdi situacija, kai jau viešoje erdvėje buvo diskutuotos būtent sąsajos su Baltarusija, prezidento rėmėjų, ir jeigu tu žinai, kad tokios spekuliacijos buvo ir tu turi tokį teisės akto projektą, greičiausiai tu nori kuo greičiau tas abejonės išsklaidyti. Na dabar jeigu tu ilgai
laikai... Kuo greičiau pasirašai, jeigu, taip, sakykime, prie tavęs kabina žinai... kažkokį šešėlį.
Jo, tu žinai, kad karšta bulvė tavo rankose ir tau laikyti, kad tiek ilgai, kad jin tave galų gale nudegintų, nėra jokios prasmės. Kitas klausimas, kas vyksta per tuos 3 mėnesius, galbūt kažkam yra svarbu, kad tai būtų kuo ilgiau nepasirašyta, mesgi visų povandeninių srovių nežinom, galbūt kažkas prašo, galbūt kažkas spaudžia, galbūt prezidentas įsivaizduoja, kad yra jo rėmėjų tarpe daug žmonių, pavyzdžiui, Rusija yra vienas klausimas, bet gal kažkas galvoja, kad su Baltarusija reikėtų draugauti, ten kokią elektrą pirkti ir taip toliau. Tai čia yra niuansai, bet va tokie niuansai, jie kartais pasidaro labai svarbus, tai akivaizdu, jeigu prezidentūra sako, kad pasirašys, turėtų tai padaryti nedelsdama ir aišku, jeigu 3 mėnesius yra, turint galvoje, kad prezidentūra tai nevyriausybės kanceliarija, kur tikrai teisės aktų srautas yra žymiai didesnis, tai jeigu tiek laikai, matyt, reikėtų paaiškinti, kodėl taip atsitiko.
Na ir pabaigai vis dėlto įtakingiausi valstybės tarnautojai šiandien Delfi paskelbė tradicinę savo kasmet sugrupavimą, sakykime, reitingavimą įtakingiausių valstybės tarnautojų rinkimus ir vis dėlto, na, trijulė pačių įtakingiausių Lietuvos valstybės tarnautojų yra saugumo vadovas Darius Jauniškis, generalinė prokurorė ir policijos vadas Renatas Požėla. Vis dėlto, Skirmantai, na ir toliau ten eina ir prezidentūros mūsų aptartos patarėjų trijulė. Ką tai rodo visą, apskritai, kaip jūs žiūrit, Skirmantai, reitingus, ar tai yra, nu, toks tiesioginis, vieni sako, tai yra matomumo, kaip ir tolygų matomumui tavo, kuo tu matomesnis, tuo tu įtakingesnis. Kiti sako, ne visai yra ir daug nematomų įtakų daroma ir nebūtinai tie, kas matomi įtakingiausi, vat, ir šitą trijulę kaip vertinti.
Aš galbūt būtent, kadangi pačiam teko ir balsuoti, nes pats esu tose reitinguose minimas, aišku, ne tarp valstybės tarnautojų, bet man visą laiką valstybės tarnautojų yra įdomiausia, dėl to, kad tu gali pasižiūrėti šiek tiek į mentalitetą šalies. Ir mes kiek laiko jau turim visą laiką pas mus pirmauja jėgos struktūros, nors atrodytų, kodėl yra turbūt ir kitų institucijų, kurios gal prisideda kur kas labiau.
Ne ekonominės, ne finansinės, ne socialinės, o būtent jėgos struktūros.
Aš galiu įsivaizduoti galbūt mitais apaugusi valstybės saugumo departamentą, čia visi įsivaizduoja, kad ten apie kiekvieną kompromatą surinkti didžiuliai. Aš galiu galbūt įsivaizduoti generalinę prokurorę, nuo kurios daug priklauso, kalbant apie ikiteisminius tyrimus, bet pavyzdžiui, policijos generalinis komisaras įtakingiausių trijetuke, kuris iš esmės yra visiškai techninė persona, kuri nu, tikrai neturėtų turėti tiek daug įtakos, bet aišku, kadangi policininkų daug, kadangi rezonansinės bylos ten ir taip toliau. Tai aš ką noriu pasakyti, kad taip, tai yra vis dėlto signalas, kad mes dar esame stipriai valstybė su tokiu mentalitetu, kur jėgos struktūros daug lemia, jeigu turi antpečius, tai tu maždaug asocijuojasi su jėga, galbūt su teisingumu ir panašiai. Tai nėra gerai, mano akimis, iš tikrųjų būtų žymiai geriau turėti valstybę, kur, na nežinau, kažkokie žmonės susiję labiau su būtent ekonomika, kažkokiam inovacijom, mokslu ir taip toliau, agentūrom valstybiniam, kurios užsiema tokiais klausimais, atsidurtų aukštai ir nuo jų daugiau priklausytų.
Gal net paaiškinimas yra vis tiek, Sauliau, mes kaip žiniasklaido žmonės puikiai suprantam, kad žmonės visą laiką dirgliau, labiau reaguoja, daugiau paskaito, daugiau pamato informaciją, kuri yra su tokiu pavojų signalu. Žinot, ar saugumas, ar policija, ar prokuratūra, na, tai yra, Skirmantas sako, jėgos institucijos, bet kita vertus, nu, daug informacijos tokios, ypač geopolitiniai situacijoje, eina su tokiu pavojų signalu, mes daug skaitom jos ir analizuojam ją. Gal čia to paaiškinimo dalis, kodėl saugumas ir prokuratūra ir policija tarp pačių įtakingiausių Lietuvoje ar kažkur kitu?
Gali būti gera versija, Aurimai, aišku, ir tas šiaip apskritai tas sugrėsminta aplinkoje, kurioje mes gyvename, irgi gali būti susijęs su tuo, na, konkrečiai bent jau Darius Jauniškis, dėl ko yra taip aukštai. Šiaip labiau būčiau linkęs sutikti su Skirmantu, būtent dėl to, jog apskritai tos jėgos struktūros Lietuvoje yra labai sureikšminamos, akivaizdu, bet vienas dalykas toje įtakingiausio apklausoje šiandien pasirodžiusioje tarnautojų dalyje man pasirodė įdomesnis, kad trys prezidento patarėjai yra ketvirtas, penktas ir šeštas žmonės. Tai toje apklausoje, tai taip pat akivaizdu, kad neblogai viešųjų ryšių prasme padirbėję žmonės yra.
Kągi, tiek apie reitingus, tiek apie aktualiją, Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Saulius Jakučionis. Saulius yra naujienų agentūros Baltic News Service vyriausiasis redaktorius. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais, ačiū, kad klausotės. Kiekvieną pirmadienį 9:05 kalbam apie ryškiausius savaitės įvykius. Pasilikit su Žinių radiju.